Jeesuksen sulautuminen johtaa hengen, sielun, ruumiin, koko elämän parantumiseen ja täyttämään kirkkaudella. Jumalan suunnitelma on tämmöinen, että Jeesus on kaiken alku, kaiken täyttäjä. Hänen kauttaan ilmestyy kaikki. Ihmiset voi yrittää parantua, pelastua, uudistua, vapautua jolle muulla konstilla, mutta se ei koskaan tule onnistumaan. Mutta antautumalla Jeesukselle, antamalla Jeesuksen tulla, täyttämällä hänen läsnäolollaan, antamalla hänen täyttää lisää, niin silloin hän läsnäolossaan pelastaa, parantaa, vapauttaa hengen, sielun, ruumiin, elämän, kaikki alueet. Tämä on jumalallinen suunnitelma. Samalla kun Jeesus herättiin kuolleista, isä poisti hänen yltään meidän syntimme, meidän sairautemme, meidän raihnaisuutemme, kuoleman ja katovaisuuden, kaiken vaivaisuuden ja synnin tuomiot, rangaistukset, kadotuksen tuomiot, kaikki pyyhittiin pois tästä näin vaan. Yksi isän pyyhkäisy. Ja isä herätti hänet kuolleista, parannettuna, vapautettuna, kaikesta pimeydestä, mitä meidän elämästä on siirretty hänen päälleen. Hän otti vain sen, mitä meidän päällä on. Hän itsellään ei ollut mitään taakkaa. Jumala loi ihmisen selviytymään vain läsnäolossaan, vain yhteydessään. Sen takia on turhuutta, tyhmyyttä. Ihmisten yrittää selviytyä ilman Jumalaa. Ja se johtaa uudestaan epäonnistumiseen, elämän romahtamiseen tai suunnitelmien karitumiseen. Me ymmärrämme tämän nyt. Tärkeä seuraamus tästä on, että sinun ei tarvitse yrittää parantua, vaan sinun tulee uskoa olevasi parannettu. Sinun tarvitsee tavoitella parantumista, vaan parantuminen piirittää sinua ja haluaa omistaa sinut. Jeesus piirittää koko maailmaa jo nyt. Kaikki tämä maailma, mitä maailmassa on, on Jeesuksen kontrollin alla. Ilman Jeesusta ei ole olemassa mitään. Jeesuksen läsnäolo on kaikkialla. Hänen kirkkautensa on kaikkialla. Mutta hänen manifestoitunut läsnäolonsa ei ole aina läsnä, aina havaittavissa. Ja synnin tilassa oleva ihminen ei voi tunnistaa Jeesuksen läsnäoloa. Mutta kun ihminen on antanut elämänsä Jeesuksen veren puhdistusvoiman alle, hän uudessa syntyy, hän alkaa tunnistaa, nähdä ja kokea ja ymmärtää sitä, mitä Jeesus on oikeasti läsnäolevana. Ja tämä Jeesuksen manifestoitun läsnäolo on pelastuksen yksi ulottuvuus. Jokaisen meidän tuli päästä yhä selkeämpään, syvempään Jeesuksen manifestoituvaan läsnäoloon, että meidän usko ei perustu vain järkeisoppiin tai ihmisviisauteen, vaan Jeesuksen manifestoituvaan läsnäoloon, niin kuin Paavali sanoo, Jumalan voimaan. Ja tähän me astumme, tähän pyhänkin vie meitä. Älä yritä parantua, vaan usko olevasi parannettu. On erittäin syvä todellisuus. Epätoivo johtuu ihmisten elämässä siitä, että he eivät luota siihen, että Jumala lähestyy heitä, tai että Jumala on heidän kanssaan. Uskovien epätoivo johtuu siitä, että he kadottaa kosketuksen Jeesukseen, kadottaa kosketuksen pelastuksen syvään, Jumalan kaikkivaltaisen suunnitelman, jossa Jumala ympäröi jo meitä. Jeesus lähestyy jo sinua. Sä et ole päästä Jeesuksesta mihinkään. Sun tietoisuus voi harhautua, mutta sinä itsessäsi et voi päästä mihinkään. Demonit voi ihmisen tietoisuuden sumentaa niin, että ihmisen tietoisuus ei tajua Jeesusta ja hänen läsnäolollaan, mutta hän on läsnä. Tämän takia jokaisen tulee hengen kautta lujittaa itsensä ajattelemaan näin, että Jeesus on minussa, minä olen Jeesuksessa, Jumalan suunnitelma on minussa ja Jumalan suunnitelma toteutuu ja minä en ole yksin, en koskaan jää yksin, en tule olemaan yksin. Jumala ei tule minua hylkäämään, vaan hän tulee yhä lisää jokaisen meidän elämään. Hän haluaa piirittää, ympäröidä meidät yhä lisää omalla kirkkaudellaan ja läsnäolollaan ja elämällään. Shakaramo. Älä koskaan pahoittele sitä, että Adam lankesi. Semmoinen uskonnollinen harrastus on olemassa, ymmärrätkö? Mutta sinun ei tule olla pahoillasi siitä, mitä Adam lankesi. Miten hän lankesi, kuinka. Vaan sinun tulee suunnata katseesi Jeesukseen, joka on ratkaisu nyt hetkessä. Sinun ei tule katsoa, mitä Adam teki väärin. Sinä katsot Jeesukseen, mitä hän teki oikein. Minkä pelastuksen hän antoi, järjesti. Jumala hänen kauttaan valmisti täydellisesti. Sinä katsot häneen ja alkaa spekuloimassa, kuinka syvälle tässä on oikein mentykään. Että onko kaikkia syvyyksiä vielä edes nähtykään, että Herra näyttää lisää syvyyksiä. Hei. Herra näyttää lisää kirkkautta. Demon näyttää lisää syvyyksiä. nouse sieltä syvyyden kaivelemisesta, Adamin lankemuksen kaivelemisesta, oman lankemuksesi kaivelemisesta, Jeesuksen kirkkauden katselemiseen, hänen suuruutensa omaksumiseen ja hyväksymiseen ja siitä hänen kirkkaudestaan elämiseen. Koska kato, kaikki sekin, mitä sä et ymmärrä, on jo annettu anteeksi. Jeesus on antanut anteeksi enemmän kuin sä ymmärrät. Koko sun elämä on annettu anteeksi. Kaikki synnin, pimeyden, kaikki vääryyden, lankemuksen, Jumalasta eron, harhaustumisen, kirous ja seuraamukset on Jeesuksen verellä peitetty kaikki kokonaan pois. Sä et ole koskaan tehdä niin syvää parannusta, että sä voisit kaikki sun syntisi luetellakaan. Mutta Jumala on jo käsitellyt ne. Mutta semmoiset synnit, jotka pyhänkin näyttää, että tässä on sulla joku semmoinen lukko, niin sen sä tunnustat, sen sä hylkäät. Mutta sun tulee tiedostaa, että sä et voi tietää edes kaikkea pimeyttä, mitä sun elämässä on. Me ymmärrämme jokainen hengen valossa sen, mutta syyllisyystraumassa elävä ihminen voi kuvitella, että hänen pitää koko ajan tunnustaa syntiään, että hän vapautuisi. Me vapaudumme uskomalla Jeesukseen.
Amen.
Tuomitsemalla sen oman egon, joka yrittää tietää, selittää oma vanhuskauden, joka yrittää itse pelastaa itseään. Me antaudumme vain Jeesukselle, Jeesus, sinä olet minun pelastukseni. Lausutaan näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus. Kiitos Jeesus, sinä olet minun pelastukseni. Kiitos Jeesus, sinä olet minun pelastukseni. Minun ei tarvitse katsoa Adamin synteihin. Minun ei tarvitse katsoa Adamin synteihin. Ei omiin synteihin. Ei omiin synteihin. Vaan minun tulee katsoa sinuun. Vaan minun tulee katsoa sinuun, koska sinä olet pelastanut minut. Koska sinä olet pelastanut minut. Sinä olet antanut kaikki syntini anteeksi. Sinä olet antanut kaikki syntini anteeksi. Sellaisetkin synnit, joista en mitään ymmärrä. Sellaisetkin synnit, joita en mitään ymmärrä. Kaikki Jumalasta eroon harhautumisen kirous on ollut sinun päälläsi. Kaikki Jumalasta eroon harhautumisen kirous on ollut sinun päälläsi. Ja sinä kannoit sen ristille. Ja sinä kannoit sen ristille. Ja isä pyyhi sen pois sinun päältäsi. Ja isä pyyhi sen pois sinun päältäsi. Ja antoi anteeksi. Antoi anteeksi. Kiitos Jeesus, minä omistan tämän. Kiitos Jeesus, minä omistan tämän. Sinun kirkkautesi. Sinun kirkkausi. Tule pyhäänkin nyt. Tule pyhäänkin nyt. Täytä nytkin lisää. Täytä nytkin lisää. Sytytä minun sisäinen ihmiseni uskon voimaan. Sytytä minun sisäinen ihmiseni uskon voimaan luottamaan Jumalan hyvyyteen. Luottamaan Jumalan hyvyyteen. Luottamaan Jeesuksen täytettyyn työhön. Luottamaan Jeesuksen täytettyyn työhön. Ja hylkäämään kaiken kritiikin ja itseni syyllistämisen. Ja hylkäämään kaiken kritiikin ja itseni syyllistämisen. Vikojen etsimisen. Vikojen etsimisen. Minä olen pelastettu sinussa. Minä olen pelastettu sinussa. Muuta pelastusta minulla ei ole. Muuta pelastusta minulla ei ole. Ja muuta pelastusta minä en tarvitse. Ja muuta pelastusta minä en tarvitse. Sinä olet minun täydellinen pelastukseni. Sinä olet minun täydellinen pelastukseni. Kiitos Jeesus, aamen. Kiitos Jeesus, aamen. Aadamin suunnitelma oli alku. Jumalan suunnitelma Aadamissa ei ollut täydellinen vielä. Oli tulossa suurempi suunnitelma Jeesuksen kautta. Aadamin lankemus oli hänen oma tahtonsa, mutta Jeesuksen tuleminen maailmaan on Jumalan oma tahto, että hän tulee ja pelastaa. Ja nyt me vastaanotamme Jeesuksen omalla tahdollamme ja me pääsemme Aadamin kirouksesta antautumalla Jeesukselle. Aamen, täysin tank. Ja sen sinnetiksi me olemme saaneet pyhän hengen. Sun hengessä on pyhä henki, joka todistaa, että sä oot Jumalan lapsi. Aamen. Aadamin valtuutus oli pienempi kuin meidän valtuutuksemme. Aadamin valtuutus oli hallita maata. Meidän valtuutus on hallita kaikkea sitä, mitä Jeesus hallitsee. Mitä muuten Jeesus hallitsee? Mitä kaikkea Jeesus hallitsee? Kaikkea luomakuntaa. Kaikkea hengellistä, luonnollista, näkyvää, näkymätöntä luomakuntaa hallitsee Jeesus. Ja kun me sulaudumme häneen, niin hän tulee korottamaan meidät hallitsemaan hänen kanssaan Jumalan valtaistuimella. Siinä on jotain näköalaa kuule. Sen takia Aadamin lankemusta ei kannata nyt pahoitella millään lailla tai keskittyä siihen millään tavalla. Keskitytään Jeesuksen kirkkauden ilmestymiseen, hänestä avautumaan Jumalan todellisen suunnitelmaan, katsomattomaan elämään, joka isässä tulee, ja siihen pyhän voimaan, joka nyt juuri tänä päivänä tässä ja nyt juuri vaikuttaa, ja nyt juuri kytkee meidät Jumalan todellisuuteen. Keskitytään siihen, aamen. Halleluja. Kiitos Jeesus. Jeesus on meidän uhrikaritsamme jatkuvasti. Jeesuksessa, Jumalassa, on sellaisia piirteitä, jotka ulottuu koko ajan kaiken meidän aikataulumme ja aikakäsityksemme ylitse. Jeesus ei vain kerran ollut ristillä, vaan hengellisessä ulottuvuudessa hän on jatkuvasti ristillä meidän puolesta ja kantaa meidän syntimme, meidän sairautemme, meidän rangaistuksemme. Se on hengellinen suunnitelma, mutta se ilmestyy näkyvässä maailmassa vain yhtenä ajan hetkenä. Mutta hengellinen suunnitelma, hengellinen todellisuus on koko ajan voimassa. Jeesus voi olla kaikkialla yhtä aikaa. Jumalan valtakunnan järjestys on tämä. Hengellinen järjestys ei ole rajoitettu meidän ajatusmaailmaan. Joten Jeesus on meidän sovittajamme koko ajan. Jeesus meissä koko ajan sovittaa meitä Jumalan yhteyteen. Tosin pyhänkin neuvoo meitä sitten, jos me olemme omaksuneet jonkun asian, joka erottaa meitä Jumalasta, että hylkää nyt tuo, että tämä erottaa sinua Jumalasta. Sä hylkäät ja sä jälleen uuden ehyen yhteyden Jumalaan. Jokainen meistä on elänyt tämän, kokenut tämän. Koska Jeesus on meissä jatkuvasti sovittaja, hän jatkuvasti myöskin parantaa ja vapauttaa meitä. Sovitus ei tarkoita vain syntien anteeksi antamusta, vaan se tarkoittaa sovittaa ihminen Jumalan katomattoman elämään, jossa kuolemaa, sairautta, raihnautta, tuskaa, kipua ei enää ole. Jeesus sovittajana sovittaa sinut parantumiseen, täyteen kirkkauteen. Anna Jeesuksen sovittaa sinun syntisi, sinun sairautesi, sinun kirouksesi, vammasi, tautisi, sukuperintösi, geenivirheesi. Anna Jeesuksen sovittaa sinut Jumalan täydellisen, täydellisen suunnitelmaan, koska hän on sovittaja, hän tekee sitä koko ajan. Sen takia, jos me oikeasti ymmärrämme evankeliumin, niin ei meidän tarvitse yrittää parantua tai yrittää millään tavalla rukoilla edes parantumisessa. Meidän tulee vaan antautua Jumalan tulen alle, josta hän tulee ja siitä pois kaiken se, mikä on pimeystä. Ei meidän tarvitse yrittää tehdä mitään. Me antaudumme siihen täyteyteen, joka Jeesuksessa on ilmestynyt. Jeesuksen pelastustyö on suurempi kuin meidän järki tulee koskaan käsittämään. En tiedä, ymmärrämmekö me siellä taivaassakaan koskaan täysin. Mutta Jeesus on yliluonnollinen jumaluus. Hänen sovitustyönsä, hänen pelastustyönsä on niin täydellinen, että siitä ei tule puuttumaan mitään. Ja meidän kaikkein viisain valinta on antautua hänelle kokonaan, suuntautua hänelle jatkuvasti ja antaa hänen vallata meidät. Kiitos Jeesus, aamen. Jeesus vaikuttaa myös jatkuvaa luomistyötä meissä. Tämä sovitustyö, joku on voinut olla vaikka räätälillä ja sun yllä on sovitettu pukua. Niin mitä se silloin tarkoittaa? Sitä pukua säädetään niin, että se sopii. Joku sauma löysytetään tai kiristetään. Se on vaan kursittu noin hätätää kokoon, että siitä näkyy joku muuta. Ja sitten sä meet ja kokeilet, että miltä puku nyt näyttää. Ja ammattitaitoinen räätäli, niin hän näkee heti, että tuosta sisään, tuosta vähän väljennetään. Pyhänkin on tällainen sovittaja. Pyhänkin sovittaa kato meidät jumalalliseen muotoon. Ja se tarkoittaa, että se uusi luomistyö tekee koko ajan meitä soveliaammaksi Jeesuksen yhteyteen, palvelutyön todellisuuteensa. Sovitus jatkuu. Sovitustyö jatkuu. Hän sovittaa meitä jatkuvasti. Hän oli vain kerran ollut sovittaja ristillä. Meille syntyy inhimillinen käsitys, kun me emme tunne hengen todellisuutta ja periaatetta. Meille syntyy inhimillinen käsitys, että kaikki tämä on tapahtunut vain kerran. Sitten jos se unohtuu, mitä sitten? Nyt mä unohdin sen. Jeesus on pysyvästi, jatkuvasti. Me rakennamme koko ajan Jeesuksessa. Se, mitä meihin rakentuu sellaista, mikä jää ikuisesti olemaan, se rakentuu nyt jo koko ajan sun hengessä ja sielussa. Lihallinen muoto häviää jonain päivänä, tulee ylös on sun ruumis. Se rakentuminen, Jeesuksen muotoon rakentuminen, että tämä Jumalan suunnitelma tulee toteutumaan. Uskotko, että sinä voit muuttua Jeesuksen kaltaiseksi? Amen. Uskotko, että sinä hänessä olet parannettu kokonaan? Kyllä. Tämä on niin varma juttu. Tämän takia Jeesus ilmestyi. Tällä tavalla Jumala antoi hänessä esikuvan. Tässä on ihminen, jolla ei ole syntiä. Hän vaatsi voideltuna. Tässä on ihminen, jolla ei ole syntiä. Vaan hänellä on pyhänen yhteys Jumalaan. Ja hän teki voimatekoja koko elämässä ajan, 3,5 vuotta. Sitten Jumala näytti hänet ristille. Tässä on ihminen, joka on ottanut kaikki ihmisten synnit päälle. Tässä on ihminen, joka on täynnä syntiä. Sitten Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Jeesus ilmestyi kuolleista ja oli parannettu. Tässä on ihminen, joka on herätetty kuolleista. Jumalan voimasta ja synti on pyytty pois. Sitten Jumala kootti hänet taivaaseen. Kootti hänet jumalallisen valtaistumille, ylösnousuus olemukseen, jumalallisen olemukseen. Tässä on Jumala, joka teki tämän kaiken teidän puolestanne. Mitä epäilemistä meillä on enää, jos Jumala itse toteutti tämän yliluonnollisesta ulottuudestaan käsin, yliluonnollisessa viisaudessa, yliluonnollisessa auktoriteetissa, sellaisessa kaikki valtiudessa, jota me emme voi edes käsittää. Me emme voi millään tavalla edes rajata sitä, mitä Jumala on. Sun tietokoneessa, sun päässä on sellainen käyttöjärjestelmä, joka ei ymmärrä Jumalan maailmasta yhtään mitään, ellei pyhä henki anna sinne ilmestystietoa. Meidän täytyy hyväksyä, että me emme tunne Jumalan suuruuttamme. Palvomme, kiitämme, ylistämme, omistamme Jumalan suuruuden hänen rakkaudessaan, hänen pyhässä hengessään, hänen anteeksiantamuksessaan. Mutta me emme järjellämme voi käsittää koskaan hänen hyvyyttään suuruutta. Hän on yli meidän ymmärryksen. Mutta hän täyttää meidän tarpeemme, hän täyttää meidän sydämemme halaimiset enemmän kuin me uskommekaan. Synnitilassa olla ihminen saa demonisia himoja. Ja joku voi jopa uskon sekaannuksessaan pyytää, Herra täytä mun demonisia himoja, että sitten tulisi mukavampi olla. Satuja. Tällaisia demonisia himoja Jumala ei täytä, mutta ne demoniset himot on kuorma, ies, orjuus. Ja kun Jeesus tulee vapauttaa ihmisen synnin, kirouksien, demonisten voimien vallasta, niin ihminen alkaa kokea, että tämä on minun todellinen minuuteni, tämä on minun todellinen elämäni. Ja hän nousee sitten todelliseen suunnitelmaan. Aamen. Ensimmäinen Pietarin 2:24. Joka itse kantaa meidän Jumalasta eroon harhautumisemme ja kaikki sen seuraukset, eli synnin, meidän syntimme, ruumiissansa ristin puuhun. Että me tullen vapaiksi Jumalasta eroon harhautumisesta, eläisimme vanhuskaudelle, eläisimme Jumalan suunnitelmaa ja suunnitelmalle, ja jonka haavoissa te olette parannetut pysyvästi. Jeesuksen haavoissa me olemme pysyvästi parannetut. On ollut sellainen uskomus, että ihmisen pitää mennä taivaaseen parantuakseen pysyvästi. Mutta Jeesus osoitti, että tämä on tarpeellista. Jeesus oli ihmisen poikana, hän oli täysin terve. Ei häntä voitu haavoittaa ennen kuin sitten vasta, kun hän Getsemaanessa otti syntimaljan päälle, meidän syntimme. Siihen asti hän oli haavoittumaton. Ei hänellä ollut kulkutautia ja lastentautia ja ei häntä pystynyt kukaan haavoittamaan. Hän oli yliluonnollisen Jumalan kirkkauden, puhtauden vallassa, suojassa. Täällä maailmassa oli mahdollista tämä. Sen takia me voimme ajatella näin, että me täällä maailmassa voimme myöskin olla parannetut. Mutta tämä on aivan uusi uskon ulottuvuus, joka tuskin mahtuu monen päähän tänä päivänä vielä. Mutta Jeesus on ilmoittanut tämä. Tämä on evankeliumissa ilmoitettu. Tämä on Jumalan ilmoitus. Aamen. Se päivä tulee muuten vielä. Se päivä tulee. Se seurakunta, joka temmataan kirkkauteen, joka on valmistanut sydämensä, niin se tulee kokemaan tämän parantumisen täydellisyyden. Tämä tulee olemaan jotain niin häkellyttävää, että demonivoimat repii peliosuus kyllä alusta loppuun. Jumalan vanhurskaus tulee näyttämään tämän todellisuuden vielä. Mutta hän tarvitsee joitain ihmisiä, jotka uskoo tämän. Voisitko sinä uskoa tällaisen? Sanotaan näin, rakas Jeesus, vahvista minun uskoani. Vahvista minun uskoani niin, että minä voin uskoa siihen, mitä Jumala todellisuudessa tahtoo minusta. Niin, että minä voin uskoa siihen, mitä Jumala todellisuudessa tahtoo minusta. Mitä Jumala on valmistanut minulle. Mitä Jumala on valmistanut minulle. Mitä Isä on Jeesuksessa valmistanut minulle. Mitä Isä on Jeesuksessa valmistanut minulle. Otan vastaan Jumalan täydellisen suunnitelman ilmestyksessä. Otan vastaan Jumalan täydellisen suunnitelman ilmestyksessä Jumalan uskossa. Jumalan uskossa ja pyydän Jeesus. Ja pyydän Jeesus. Kasvata minua tässä suunnitelmassa. Kasvata minua tässä suunnitelmassa. Hylkään kaiken epäuskon ja epätoivon. Omiin ongelmiini tarttumisen. Katson Jeesukseen. Omistan hänen kirkkautensa. Tule pyhä henki. Virvoita minut tänään uuteen uskoon, uuteen pyhän voimaan, uuteen parantumisen voiteluun, Jeesuksen nimessä, aamen. Tämä pelastussuunnitelma, mistä nyt on kysymys, niin se on ihmisellä mahdotonta. Jumala tietää, että se on synnin orjana, kuoleman kielissä, kuilun reunalla hoippuvalle ihmiselle mahdotonta. Hän tietää, että ihminen voi voittaa omaa syntitaakkaansa yksin, eikä voi kukaan ihminen toisen taakkaa voittaa. Tarvitaan jotain yliluonnollista. Ja tämä yliluonnollinen, tämä ratkaisu on Jeesus ja Pyhä Henki. Tämä on tullut. Tämä on meillä jo nyt. Tämä kaikki on meillä. Yliluonnollinen ratkaisu on jo meillä. Meidän täytyy päästä vain luonnollisen ajattelun ahtaista onkaloista avarille tilalle. Jumalan kirkkauden näkemiseen, Jumalan kirkkauden todellisuuden ymmärtämiseen Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus. Lukas 18:23. Mutta tämän kuullessaan hän tuli kovin murheelliseksi, sillä hän oli sangen rikas. Tässä Paavalia kutsuttiin ensimmäisen kerran. Rikas nuorukainen oli Saulus Tarsolainen. Eräs profeetta sai tästä ilmestyksen. Jeesus sanoi, että hän oli Saulus Tarsolainen. Kun Jeesus näki hänen olevan murheissaan, koska Jeesus sanoi hänelle, mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja tulee seuraa minua, niin sinulla on oleva aarre taivaassa. Mutta tämä teki hänen murheelliseksi. Mitäs jos minä luovun minun jumalastani, jonka nimi on Mammona? Mitäs minulla sitten käy? No, te ymmärrätte, tämä oli Saulus Tarsolainen ennen kuin hänestä tuli Paavali. Kun Jeesus näki hänen olevan murheissaan, sanoi hän, kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on tavaraa päästä Jumalan valtakuntaan. Jeesus ei kutsunut opetuslapsia vain uskomaan häneen niin, että he pääsevät taivaaseen. Hän ei julistanut opetuslapsille tällaista mini-evankeliumia, vaan hän julisti opetuslapsille sellaista evankeliumia, että opetuslapset tulevat pääsemään taivaaseen kuoleman jälkeen, mutta he tulevat olemaan hänen kaltaisiaan tässä maailmassa pyhän voimassa ja voitelussa ja elämään Jumalan valtaherraudessa pyhän voitelussa. Ja tähän elämään, Jumalan valtaherrauden hallitsemaan elämään, pyhän voiton hallitsemaan elämään, on vaikea päästä semmoisen, joka luottaa mammonaan. Tämä oli Jeesuksen sanoma. Helpompi on köyden mennä neulan silmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Se, että sanotaan helpommin on kamelin käydä. Siinä on joku moka tullut tekstien käännöksissä kopioimisessa. Mutta mennä ahtaasta portista sisälle Jumalan valtakuntaan on eri asia kuin pelastuminen kuoleman jälkeen. Kuinka moni on sisäistänyt tämän? Amen. Uudessa syntyminen tarkoittaa, henki on kytketty Jumalaan ja vaikka kaikki sun biologinen fyysinen elämä kuolee, sä oot kytketty Jumalaan ja sä pääset taivaaseen, enkelit saattelee sun taivaaseen kuoleman jälkeen. Kun sulla on yhteys Jumalaan hengessäsi, uudessa syntymisen yhteys, pyhä henki. Mutta jos sä haluat elää Jumalan valtakunnassa täällä maan päällä, toteuttaa sitä rukousta, josta Jeesus sanoi, että tulkoon sinun valtakuntasi myös maan päällä. Niin kuin se on taivaassa. Jos haluat toteuttaa tätä elämää, tätä rukousta, niin silloin sä tarvitset suuremman voitelun. Sä tarvitset suuremman Jeesukselle antautumisen. Silloin sä tarvitset vapautumisen, puhdistumisen vanhan ihmisen orjuudesta. Ja tämä on opetuslapsen tie. Se on siis opetuslapsen tie. Uskovan tie on pelastua taivaaseen. Opetuslapsen tie on tulla Jeesuksen kaltaiseksi. Tämä on kai selvä asia. Mutta kato, maailman hengestä, mammonasta, ylpeydestä, tottelemattomuudesta, kapinasta, itsekkyydestä ja valheellisesta ekosta pöhöttyneen ihmisen on vaikea mennä ahtaasta portista lävitse. Kato, pää on pöhöttynyt, se maha on pöhöttynyt ja se ei pääse ahtaasta portista läpi, ellei se kuoleta vanhaa ihmistä pois. Mutta se voi olla silti pelastettu kuoleman jälkeen taivaaseen, koska kuoleman kautta hän kuolee pois kaikesta synnistä joka tapauksessa. Lihan kuoleman kautta, siis hän kuolee pois kaikesta synnistä. Mutta sitten tulee tämä Luukas 18.26. Niin ne, jotka sen kuulivat, sanoivat, kuka sitten voi pelastua? Opetuslapset käyttää sanaa pelastua, sozo, eli siirtyä pimeän vallasta Jumalan valtakuntaan tässä maailmanajassa. Pelastua synnistä, sairaista, kuolemasta, pimeän vallasta. Mutta hän sanoi, Jeesus sanoi, mikä ihmisellä on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Tämä on Jumalan ja meidän välisen suhteen standardi. On valtava määrä asioita, jotka meillä on täysin mahdotonta. Mutta sitten on vielä suurempi määrä asioita, jotka Jumalan kanssa on täysin mahdollisia. Eli älä mieti, mikä sinulle on mahdotonta, vaan tutki, mikä on Jumalalle ja sinulle Jumalan kanssa mahdollista. Mitä Jeesus on ilmoittanut, mitä Raamattu ilmoittaa, mitä Pyhänkin ilmoittaa. Sinun elämäsi suunnitelma, mitkä on jumalallisia mahdollisuuksia sinulle. Tässä ja nyt, joka päivä, huomenna, ylihuomenna, joka päivä, jatkuvasti, koko ajan. Jumala antaa sinulle asioita, ne on sinulle mahdollisia Jumalan uskossa. Sen takia tämä Jumalan uskon elämään astuminen on se avain. Uskon elämän avain on usko. Joo. Antaudu Jeesukselle. Suuntaudu Jeesukseen. Niin hän antaa sinulle Jumalan uskon ja Jumalan voiman, pyhän voiman, saavuttaa joka päivä sellaista jumalallista, joka tulee muuttamaan sun elämäni pitkässä juoksussa kokonaan. Jonain päivänä voi tapahtua selkeitä nytkähdyksiä, syviä ja korkeita hyppyjä, mutta jonain päivänä sä huomaat, että sä oot muuttunut aivan toiseksi ihmiseksi, jos sä oot seurannut tätä tietä, muuttunut päivä päivältä, hetki hetkeltä, viikko viikolta, kuukausi kuukaudelta, vuosi vuodelta sä muutut ja sä oot muuttunut täysin toiseksi ihmiseksi. Sun on vaikea tavoittaa sitä reppanaa, joka siellä oli joskus 10 vuosia sitten. Kuinka moni on huomannut tämän? Jos sä yrität muistaa, yrität mennä siihen, kun siihen reppana minuuteen. Minkälainen reppana mä olin silloin? No ei sinne pääse enää, kun se on poistunut. Sulla on parempi minuus. Uusi luomistyö on sinussa. Jumalan elämä hallitsee sinua. Joten kiitetään siitä muutostyöstä, uudistumista, mitä Herra tekee meille. Jumalan päämäärä meissä on Jeesuksen voidellun muoto. Hän osoitti, että tässä on suunnitelma. Hän lähetti poikansa Jeesuksen. Mooseksen kautta hän lähetti lain. Tässä on yksi suunnitelma. Sopiiko tämä teille? Sekään ei tuottanut tulosta. Sitten hän lähettää Jeesuksen poikansa. Sopiiko tämä teille? No, juutalaiset torjuivat hänen tämänkin. Sen takia Jumala kääntyi pakanen puoleen. Se pahoitti Jumalan sydämen, että hänen valittu kansansa ei ottanut vastaan häntä, Messiasta, jota profeetat oli vuosisatoja julistaneet tämän kansan ylle siunaukseksi. Sitten hän kääntyi. Oh, ei me tätä tarvitse. Meillä on fariseukset, meillä on kirjanoppineet, meillä on synagogat, meillä on roomalaisten kanssa sopimukset, diilit. Meillä on täällä poliittiset diilit, kaikki menee hyvin. Kuitenkin meni muutama 10 vuotta, niin Jerusalem tuhottiin kokonaan ja kansa hajotettiin. No näin. Mutta Jumalan päämäärä siis meitä kohtaan on muuttumaton. Ja hän haluaa koota meidän sisäisen ihmisemme, henkemme, sielumme, ruumiimme Jeesuksen voidellun muotoon. Että kaikki hajaannus, sekaannus, särkyminen, pimeys poistuu. Jeesuksen voidellun muoto valtaa meitä lisää. Kun Jeesuksen voidellun muoto valtaa ihmisen hengen, sielun ja ruumiin, niin silloin hän on vapaa synnistä, sairaudesta, kuolemasta ja katoavaisuudesta. Tämä on täydellisyys, ymmärrätkö? Tämä ei ole vain teoria. Tämä on Jumalan tarkoitus. Tämän pitää ilmestyä. Tämä tulee vielä ilmestymään. Usko tähän asiaan on vielä liian matala. Seurakunta ei usko täysin näihin. Kun näitä puhutaan, niin ihmisen päässä rupeaa pyörimään. No en mä tuota usko. Ei. Tuo on liian korkeat. Mutta se on Jumalan suunnitelma. Se tulee tapahtumaan. Oli aika, jolloin uskovat ei uskoneet edes kielellä puhumiseen. Ei tuo Jumalasta. Se on demoneista. Sitten oli aika, jolloin ei uskottu parantumisiin. Nyt seurakunta on viisastunut. No me olemme nyt kasvaneet, me uskotaan sentään jonkun verran johonkin asioihin, Jumalasta. Mutta Jumalalla on vielä enemmän, ymmärrätkö? Sen takia säilytään tämä asenne. Jeesus, opeta minua lisää, voitele minua lisää, anna ilmestystä, nosta minua kirkkauteesi, anna minun siirtyä alkeisvoimin orjuudesta, uskon ja ilmestyksen maailmassa Jumalan todellisuuteen, jossa kaikki on, niin kuin Jumala on ilmoittanut. Mutta se merkitsee siis muutosta. Ilman muutosta ei tule tapahtumaan tätä läpimurtoa. Halleluja. Jumala tulee vahvistamaan meidän sisäisen ihmisemme yhä enemmän siihen, että sinä muutut Jeesuksen kaltaiseksi ja samalla sinä saat lisääntyvän kyvyn toteuttaa Jumalan tahtoa maailmassasi. 5-vuotiaalle lapselle ei voi antaa henkilöauton avaimia ja sanoa, että lähde ajelemaan kaupungille. Mutta 5-vuotiaalle lapselle voi antaa käsky, että käy hakemassa postilaatikosta. Hän kipittää sinne ja tulee onnellisena sanomalehtien postin kanssa. Antaa isälle äidin. Me olemme tällaisessa kasvuprosessissa. Meidän kasvutilan mukaan Jumala käyttää meitä. Jos joku on kasvanut korkeampaan uskon tilaan kuin sinä, älä ole kateellinen. Älä pahoittele itseäsi tai sääli itseäsi, miksei Jumala tee minun kanssa mitä, vaan sano Herralle, Jeesus, kasvata myös minua. Kasvata myös minua. Kasvata myös minua, koska kaikille on annettu sama suuri suunnitelma. Toinen on voinut kasvaa hitaammin, toisella on huonot lähtökohdat, toinen on voinut olla enemmän demonin painossa kuin toinen. Kasvu kestää pidempään, mutta älä ole kateellinen, älä vertaa, älä surkuttele itseäsi, voi kuinka, miten mulle piti näin käydä. Se on demoni, itsessään demoni, hylkäät kaikki tällaiset roskat. Sinä muutut Jeesuksen voidellun muotoon ja tulet hallitsemaan hänen kanssaan isän valtaistuimella. Ja sillä valtaistumalla kuule on tehtävää ja siellä on kuule voimaa ja siellä on näköaloja. Ja siellä on jotain todellisuutta, jota kuule pikkasen voi hahmottaa. Jotenkin ilmestyksessä voi vähän kerran vilahtaa, mutta tämä on suuri tulevaisuus. Jumala antaa meille vaikutusalan. Pyhässä hengessä hän antaa vaikutusalan. Siinä uskossa, missä me elämme, meillä on vaikutusala. Kun usko kasvaa ja ilmestys kasvaa, sun vaikutusala kasvaa. Mutta sun ensimmäinen vaikutusala on sun oma persoona, sun oma sisäinen ihminen, se Jumalan luoma olemus, jota sinä saat autonomisesti itse kontrolloida täysin. Sun ei tarvitse kysyä keneltäkään mitään koskien sun parantumista tai ei pitäisi kysyä lääkäreiltäkään ehkä. Pitäisi kysyä Jumalalta. Olla Jumalan kanssa niin hyvissä väleissä, että hänen voimansa virtaa jatkuvasti. Sä et tarvi lääkäreitä. No kyllä lääkäreitä saa olla, lääkärit on hyvä palvelutyö, se on arvostettava palvelutyö, mutta tämä Jumalan suhde on siis se ykkönen, mikä pitäisi kasvaa. Jos hallitsee nyt Jumalan poikana isän valtaistuimella, jos me tulemme Jeesuksen kaltaiseksi, niin me ensiksi tulemme Jeesuksen voidellun kaltaiseksi täällä maailmassa. Mutta nyt Jeesus ei ole enää voideltu maailmassa, hän ei ole enää ihmisen poika. Me näemme hänestä kuvan, mihinkä me voimme täällä muuttua, mutta meillä on vielä suurempi kuva, hän kirkkauden herrana. Ja taivaassa me tulemme samaistumaan tai sulautumaan hänen kirkkauden herrana, ja silloin se lopullinen perintö jaetaan meille taivaassa, se kirkkauden perintö, joka Jeesuksessa on talletettu meille. Mutta me emme vielä ole siinä, se ei ole vielä ilmestynyt, aika ei ole vielä täytetty. Mutta meidän on hyvä tietää, kun sinä näet hengessäsi, mikä on sun päämäärä. Sun päämäärä on riittävän korkealla, niin silloin sun ei tarvitse koskaan masentua. Mutta jos sun päämäärä on tämä maailma, niin epäilemättä sinä masennut. Mutta jos sun päämäärä on Jeesus ja hänen kirkkautensa, niin sä et voi masentua, koska hänestä tuleva ilmestystieto, hänestä tuleva elämä koko ajan nostaa sinun henkesi, johon tulee lisää Jumalan elämää. Sun henkesi vahvistaa lisää sun sieluasi, puhdistaa, laajentaa, kasvattaa sun sielua ja vuodattaa siis elämää sun ruumiiseesi. Niin sä tulet koko ajan nousemaan ja vahvistumaan, etkä tule olemaan koskaan tappiolla. Aamen. Jeesuksen nimessä. Saramara more, tjanno more. Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus. Minä haluan omistaa tämän Jumalan hyvän suunnitelman. Minä haluan omistaa tämän Jumalan hyvän suunnitelman. Muuttua Jeesuksen kaltaiseksi. Muuttua Jeesuksen kaltaiseksi. Kasvaa hengessä. Kasvaa hengessä. Puhdistua sielussa. Puhdistua sielussa. Parantua ruumiissa. Parantua ruumiissa. Jos nytkin annan kaikki ruumiini raihnaudet sinulle. Jos nytkin annan kaikki ruumiini raihnaudet sinulle. Tule pyhä henki. Tule pyhä henki. Paranna minua. Paranna minua. Vahvista minun uskoani parantumiseen. Vahvista minun uskoa parantumiseen. Jos minun ei tarvitse yrittää parantua. Jos minun ei tarvitse yrittää parantua. Vaan minun tulee uskoa olevani parannettu. Uskoa olevani parannettu. Koska parantuminen on jo sinussa. Koska parantuminen on jo sinussa. Isän kirkkaus tuli sinuun, kun isä herätti sinut kuolleista. Isän kirkkaus tuli sinuun, kun isä herätti sinut kuolleista. Ja siinä on parantuminen. Ja siinä on parantuminen. Sinun kanssasi, Jeesus, minä olen parannettu. Sinun kanssasi, Jeesus, minä olen parannettu. Kiitos, Jeesus, aamen. Jeesuksen asema esikoisena on uuden luomistyön prototyyppi. Täydellisen ihmisen kuva, jonka Jumala näytti nyt meille tässä Israelin keskuudessa voideltuna, Jeesus ilmestyi. Tämä on hänen prototyyppinsä ihmisestä, joka on Jumalan todellinen suunnitelma, lopullinen täydellinen ihminen. Seurakunta ja maailma elää valheminuutta tai vääristyneen ihmisyyden muotoa. Vielä monella tavalla siis on alennustilassa. Apostolit 26-23. Että Kristuksen piti kärsimään ja hänen piti olevan ensimmäinen protos, joka nousee ylös jälleen. Tämä ylösnousukseen liittyy sana nousta jälleen ylös. Kuolleiden joukosta. Jeesus ei noussut kuolleista, koska hän ei koskaan kuollut todellisesti Jumalan näkökulmasta. Hän kuoli lihassaan, mutta hän ei kuollut kuolemalla. Ymmärrätte? Mutta Jeesus nousi kuolleiden joukosta. Pieni ero sanassa. Hän ei noussut kuolleista, vaan hän nousi kuolleiden joukosta. Jeesus eli koko ajan. Jeesus eli Jumalassa. Hänen henkensä oli Jumalassa. Hänessä oli Jumalan elämä, vaikka hän joutui saatanan valtaistumisen eteen siellä ristin kuoleman jälkeen meidän syntiemme takia. Hän ei kuollut pois Jumalasta koskaan. Jumalan näkökulmasta hän eli koko ajan. Hänessä oli Jumalan elämän potentiaali, mutta hän meni niin alas, että hän voi kantaa meidän syntimme, meidän rangaistuksemme, sairautemme, riisua aseet hallitukselta ja valloilta. Ja poistaa tämän kirouksen, mikä synnin takia on ihmiselle tullut. Ja valmistaa ihmiselle tien tulla hänen kauttaan uuteen elämään, jumalalliseen elämään. Amen. Hän nousi kuolleiden joukosta. Kaikki muut olivat kuolleet. Kun Jeesus tuli Jumalan poikana voideltuna maailmaan, kaikki muut Jumalan näkökulmasta olivat kuolleet synteihinsä. Hän nousi kuolleiden joukosta. Ensimmäinen, joka nousee jälleen ylös kuolleiden joukosta ja julistaa tai opettaa valon. Sekä omalle kansalleen että kaikille kansoille. Opettaa valon. Julistaa valon. Jumalan valon. Jumalan rakkauden. Pyhän hengen tule. Jumalan valtakunnan valon. Kirkkauden evankeliumin valo. Koko se valo, mikä Jumalassa tulee. Hänen olemuksensa on valo. Jumalan olemus on valo. Fos, joka tulee suoraan lähteestä. Ja sen valon lähteen hän sytyttää meihin uudessa syntymisessä. Sinussa on myös Jumalan valo. Hän opettaa tämän, kuinka valo siirtyy. Jumalasta ihmiseen. Tämän Jeesus opetti. Hän oli ensimmäinen prototyyppi tästä. Hän siisi tämän valon opetuslapsiin. Opetuslapsista tuli apostoleita. He siisivät valon muihin ihmisiin. Ja apostolit siisivät, uskovat siitä tämän valon evankeliumin kautta. jatkoista ihmisiä, jotka tulee uskoon, Herra uudessa syntyy. Täällä on muun muassa tällaisia kreikankielisiä sanoja kuin protos, joka on siis ensimmäinen mainittu tässä jakeessa, mikä luin. Ensimmäinen ajan, paikan, järjestyksen tai tärkeyden suhteen. Jeesus on protos, ensimmäinen ajan, paikan, järjestyksen tärkeyden suhteen. Onko Jeesus ensimmäinen sinun tärkeysjärjestyksesi, sinun ajassasi, sinun suunnitelmassasi? Onko Jeesus ensimmäinen vai tuleeko hän sitten, kun kaikki on romahtanut? Vasta sitten muistetaan, mitä jos rukoiltaisiin? Ihmisen sielu on tällainen sekopää, ennen kuin se puhdistuu, ennen kuin se pääsee Jumalan kirkkauden yhteyteen. Mutta Jumalan kirkkaudessa elävä sielu ei haluakaan tehdä mitään ennen kuin Jumala puhuu hänelle tien, näyttää tien. Ei halua astua yhtään askelta ilman, että hän tietää, että tämä on Jumalan suunnitelmassa. Aamen. Se on kirkkaudessa elämistä. Okay. Sitten on prototokos. Prototokos. Ensimmäinen korkein ylin tuotettu tai synnytetty suunnitelman tulos, tuotos. Se tulee sanasta protos ja tikto. Protos on ensimmäinen ja tikto tarkoittaa tuottaa. Voi olla, että TikTok on lainannut tämän kreikan kielisen sanan. Mutta tikto on tuottaa. Jeesus oli ensimmäinen synnytetty tuotos siitä Jumalan suunnitelmasta, joka taivaassa on ollut olemassa. Sitten aparhe on tällainen sana myöskin. Ensimmäinen aloitetusta suunnitelmasta. Aparhomai, tulla esiin ensimmäisenä aloitetusta suunnitelmasta. Se ei ole edusti tällaista. Tämä tulee esiin monissa Raamatun jakeissa. Mä luen muutaman tässä. Ensimmäinen Korintolaiskirja 15:20. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleiden joukosta ensimmäisenä aloitetusta suunnitelmasta aparhe. Koskien uneen asetettuja, ei kuoloon nukkuneita. Se on tämmöinen runoileva käännös. Kuoloon nukkuminen on tämmöinen runoileva käännös. Jumala katsoo ihmisiä sillä tavalla, että ensimmäinen kuolema, eli syntilankemus, ei ole lopullinen kuolema, vaan toinen kuolema on lopullinen kuolema. Toinen kuolema tulee silloin, kun on viimeinen tuomio. Mutta ensimmäinen kuolema, siitä on lunastus Jeesuksen veren kautta. Sen takia hän ei voi sanoa, kuoloon nukkuneita, vaan se on uneen asetettuja. Jumalan näkökulmassa ja valtakunnassa ei ole kuolemaa, koska elämän hengen laki hallitsee kaikkea. Ja koska Jeesus on risunut aseet myös kuoleman vallat. Jumalan valtakunnassa hallitsee vain katoamaton ja loputtomasti lisääntyvä elämä. Ensimmäinen kuolema oli tässä ensimmäisessä syntilankemuksessa. Toinen kuolema tulee viimeisessä tuomiossa. Nyt me elämme ensimmäisen kuoleman aikakautta, eikö niin? Vai onko jonkun jo lausuttu viimeinen tuomio? Itse asiassa, jotka ovat ottaneet Jeesuksen vastaan, he ovat jo vapautetut viimeisestä tuomiosta. He ovat tulleet Jeesuksen kautta tuomituksi, tai heidän elämässään oleva synti on Jeesuksen kautta tullut tuomituksi, ja heidän yllään on vain Jumalan mielisuosio enää. Tämä on suuri muutos, kato. Uskovien ei pitäisi enää elää tuomion alla, vaan tämän uuden suunnitelman mukaan Jeesuksen mielisuosion pelastuksen, parantumisen, vapautumisen, uudistumisen, Jumalan rakkauden alla. Ensimmäinen Korintolaiskirje 15:23. Mutta jokainen nousee ylös siis vuorollaan, ensimmäisenä aloitetusta suunnitelmasta Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan kautta läsnäolossaan. Siinä on sana parousia, joka on tulemus ja läsnäolo. Mä joskus olen miettinyt, miksi se on näin. Miksi tähän evankeliumiin on otettu tämä sana parousia, eikä sitä ole selvitetty tarkemmin. Onko kysymys tulemuksesta vai onko kysymys läsnäolosta? Eilen mä sain siitä ilmestyksen vastaan. Onko joku saanut tästä ilmestyä? Miksi näin on? Miksi parousia-sana käytetään sekä merkityksen tulemus että läsnäolo? Hiukan eri asioita tietyllä tavalla. Se johtuu vain tästä, kuule, että Jeesus on jo tullut. Jeesus ei ole lähtenyt pois mihinkään tästä meidän maailmasta. Hän on jo läsnä. Mutta kysymys on hänen manifestoituneen läsnäolonsa suuruudesta. Kuinka paljon hän manifestoituu läsnäolossaan, eli kirkkaudessaan. Ja se on se parousia. Parousia on sekä läsnäolo että tulemus. Jumala haluaa liittää meidät tällaiseen ajatteluun. Me elämme sekä läsnäolon että tulemuksen todellisuudessa. Jeesus tulee koko ajan lisää. Samalla me elämme Jeesuksen läsnäolon todellisuudessa. Tämä on tämä syy, miksi tämä parousia-sana on täällä, mä uskon. Sakaramo, Jaakob 5:7. Niin olkaa kärsivällisiä veljet Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran läsnäolo, Herran tulemus on lähellä, on lähestymässä. Tässä on tämä yliluonnollinen olotila. Sä olet sekä läsnäolossa että tulemuksessa. Jeesuksen läsnäolossa, hänen tulemuksessaan koko ajan. Tang, 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 tang. Mutta hän haluaa ja tulee ilmestymään lisää. Tämä on se pointti. Hän tulee ilmestymään meihin lisää. Hän tulee ilmestymään maailmaan lisää. Hän lähestyy maailmaa, pusertaa maailmasta kohta synnin vallat ja demonit tulos. Seurakunta, joka on antanut Jeesuksen pusertaa elämästään synnin ja pimeyden ulos, se temmataan kirkkauteen. Ne ihmiset, jotka eivät ole antaneet Jeesuksen tehdä tätä, ne jää antikristuksen aikaan. Mutta siinäkin ajassa on vielä mahdollisuus pelastua. Sitten tulee viimeinen tuomio täällä maailmassa oleville ihmisille. Ne, jotka ovat temmatut taivaaseen, he ovat jo tulleet tuomituksi ja ovat siirtyneet kuolemasta elämään. Eivät uudestaan tule enää tuomiolle, vaan he ovat tuomineet joka päivä synnin ja pimeyden elämässään. Sen takia heitä ei enää tuomita. Joo, että nyt ole vapaa tuomiosta. Toinen, Tessalonikaiskirje 2:7. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tietä poistuksessa se, joka nyt vielä pidättää. Se, mikä pidättää antikristuksen ilmestystä, on pyhällä hengellä ja Jumalan uskolla täytetty seurakunta. Niin kauan kuin täällä on Jumalan uskoa, pyhän hengen tulta ja voimaa, niin tarvitaan vain 2 tai 3, jotka anoo isältä Jeesuksen nimessä antikristus, älä tule, poistu. Mutta sitten kun tätä uskoa ei enää ole, niin sitten voi tapahtua antikristuksen manifestoituminen. Mutta se ei ole meidän murhe, toivottavasti. Eikö niin? Ei ole meidän murhe, eikö niin? Kuinka moni voi päättää? Tämä ei ole minun murheeni. Amen. Minä kiinnitän Jeesukseen niin, että minä en epäile enää tulevaisuuttani. Toinen Tessalonikaiskirje 2:7. Tämä on tällainen kulmapiste. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistuksi se, joka nyt vielä pidättää, joka on pyhällä hengellä ja Jumalan uskolla täytetty seurakunta. On kysymys Jumalan suurimman ajoituksesta, koska se ajoitus on sellainen, että nyt se tapahtuu. Sielujen lukumäärät, joiden pitää täyttyä, Jumalan suunnitelma pitää täyttyä, ajan pitää täyttyä ennen kuin hän vaikuttaa tämän. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava hänen, eli Jeesuksen tulemuksen läsnäolossa. Jeesuksen tulemus tulee olemaan, sen manifestoituminen tulee jonain päivänä niin valtava, että antikristus tulee häviämään, hänen joukkonsa tuotaan. Ja synnin vallat häviää silloin maan päältä. Ja sitten perustetaan Daavidin valtaistuin. Yes. On kysymys Jeesuksen manifestoituvasta läsnäolosta. Tang, 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 tang. Suunnitelma on jo asetettu liikkeelle. Se on olemassa. Mikään ei muuta, mikään mahti maailmassa, ei henkivalloissa, ei taivaassa. Muuta Jumalan asettamaa suunnitelmaa, amen, joka tähtää tähän Jeesuksen täydellisen kirkkauden ilmestymiseen maan päällä. Yes. Jolloin pimeys tuhotaan, mutta se aika odottaa. Mutta me voimme ajatella näin, että mä voin omistaa tämän siunauksen sillä, että minussa oleva pimeyden valta saa täysin tuhoutua. Amen. Jeesuksen kirkkaus saa manifestoitua minussa niin paljon, että minussa oleva pimeyden valta voi tuhoutua kokonaan. Amen. Miksi minun pitäisi olla pimeyden valta orja, kun Jeesus vapauttanut minut? Amen. Sikroide. Pyhän hengen vuorotuksessa Jumala alkaa käsitellä ihmisen sielussa, elämässä, ruumiissa, DNAssa olevia syntitahroja, synnin tuhovoimia, vääryyksiä, demonisia istutuksia, itse demonia, ja puhdistaa ihmistä. Ja tämä suunnitelma, vaikka se on globaali suunnitelma, että tämä kestää 10 vuosia, satoja vuosia, 1000 vuosia pelastussuunnitelma, niin Jumalan yliluonnollisuutta on se, että yksilö ihminen voi ottaa vastaan koko suunnitelman tässä ja nyt. Minä voin tässä ja nyt siirtyä ylösnousuusajatteluun. Minä voin alkaa ajatella niin, että minä voin ottaa Jeesusta niin paljon vastaan, että minä täytyn pyhällä hengellä, puhdistun pimeyden voimista. Ja tulen jumalalliseen elämään niin paljon kuin Eenok ja Elia esimerkiksi. Amen. Että he voivat siirtyä taivaaseen tuosta noin vaan ilman, että heitä tarvitsee haudata tänne maan päälle johonkin autosmaille. Ei tarvitse mennä enää nukkumaan minkään maan alle. Mä joskus muuten kysynyt joltain ihmisiä, kun ne sanoo, että mä haluan sitten, että mut haudataan sinne ja sinne. Mut haudataan siihen sukuhautaan. Onko joku kuullut jonkun ihmisen sanoa, että mä haluan, että mut haudataan sitten siihen sukuhautaan. Taistellaan oikein, että mihinkä hautaan saadaan haudata. Niin mä oon sitten sanonut näille ihmisille, että vau, että sullahan on aivan uusi uskon lahja, että sä uskot, että sä jäät tänne maan päälle. Mä luulin, että tänne maan päällä haudataan vaan sun märäntynyt ruumis. Mutta kun ne puhuu siitä, että minut haudataan. Mm. Ei sinne haudata sitä ihmisen sisäistä olemusta, henkeä eikä sielua tietenkään. Mutta ihmisellä on tämmöisiä fraaseja tarttunut korviin. Mutta silloin kun me ollaan pyhänin voitelussa, niin pyhänkin tarkentaa. Me emme enää puhu läpi päähämme, vaan me puhumme sitä totuutta, mikä on Jumalasta. Ihmisen kannalta, joka on kuollut, niin sulla on yksi lysti, mihinkä sen ruumis on haudattu. Se nyt ei paljon järkeä tarvitse, kun ymmärtää sen, että se paljon kiinnostaa. Omaisia kiinnostaa rahat. Tuleeko perintö? Sekin on turhuutta. Ensimmäinen korintolaiskirje 15 ja 23. Paavali puhuu ylösnousemuksesta. Mutta jokainen vuorollaan ensimmäisenä aloitusta suunnitelmasta Kristus on tehty eläväksi ylösnousemuksessa. Tämä kaikki on meitä koskeva. Tämä on meidän tulevaisuuden ymmärrykkäinen. Me emme puhu mistään uskonnollisesta teoriasta, vaan tämä on elämää, joka tulee toteutumaan. Ensimmäisenä aloitusta suunnitelmasta Kristus on tehty eläväksi ylösnousemuksessa. Sitten Kristuksen omat, hänen lisääntyvässä tulemuksessaan ja läsnäolossaan. Chikaporo. Älä koskaan odota Jeesuksen tulemusta, ymmärrä, että hänen läsnäolonsa muuttaa sinut. Hänen läsnäolonsa pyrkii muuttamaan sinut tässä ja nyt. Anna tämän läsnäolon tietoisuuden olla niin järisyttävä sinussa, että sä lakkaat odottamasta jotain tulemusta, joka ratkaisee sun ongelmat. Asetu Jeesuksen läsnäoloon, joka ratkaisee oikeasti nyt hetkessä sun ongelmat. Asetu nyt hetken todellisuuteen. Siirry pois tulevaisuuden haaveilusta ja uskonnollisesta petoksesta. Anna pyhän hengen tulen täyttää nyt. Vaikka tänä päivänä pyhän hengen tuli täyttää sut niin, että tuli ratkaisee sun ongelmat. Täyttää sut uskolla, täyttää sut rakkaudella, täyttää sut Jumalan voimalla ja parantumisella ja antaa sulle Jumalan näyt, uuden Jumalan suunnitelma, vapauttaa sut ikeistä, orjuuksista, kaikesta traumoista, mitä ikinä voi olla. Anna Jeesuksen nyt ilmestyä. Tämä on suunnitelma. Noustaan ylös. Lausutaan näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Minä en odota sinun tulemusta joskus tulevaisuudessa. Minä en odota sinun tulemusta joskus tulevaisuudessa, koska sinä kuitenkin tulet. Koska sinun kuitenkin tulet. Sinä teet sen, mikä Jumala on ilmoittanut. Sinä teet sen, mikä Jumala on ilmoittanut. Mutta minä antaudun sinun läsnäolosi nyt. Ilmesty nyt minulle. Täytä minut nyt kirkkaudella. Paranna ja vapauta minut nyt. Uudista minut nyt. Nosta minut nyt. Uuteen suunnitelmaan. Anna minun henkeni sieluni käsittää. Jumalan koko hieno pelastussuunnitelma. Minua itseäni varten. Minä irtisanoudun murehtimasta muiden kohtaloa väärällä tavalla. Sielullisessa syyllisyydessä. Minä katson itseäni Jeesuksessa. Näytä Jeesus minulle itseni. Kuka minä olen? Sinussa. Ja tee minusta sinun tarkoittamasi. Minä hylkään kaikki uskonnolliset harhat. Kuoleman odotukset. Ja kaikki muut pimeyden houkutukset. Jeesus on minun pelastukseni. Sinä olet minun elämäni. Sinä olet minun päämääräni. Sinun minä turvaan. Sinä pelastat minut. Jatkuvasti joka päivä. Sinä puhut minulle koko ajan. Sinä muutat minua koko ajan. Sinä parannat minua koko ajan. Minä nousen sinussa. Ja sinun olemuksesi nousee minussa. Täytä minua pyhällä hengellä tulla tänään, että sinun hyvä suunnitelmasi toteutuu voimallisesti minussa. Kiitos Jeesus, aamen. Halleluja, olkaa siunatut. Kiitos Jeesus.